Román Santalla, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás? Xa por la lín ou ainda estás fora?
Non, hoxe ainda estou fora porque teño agora ás 12:30 unha reunión ca patronal dos polos das integradoras. Vamos a intentar tamén arranxarlle un pouquiño de subida nos precios con casi toda a seguridade. E será moi boa noticia tamén para os nosos produtores de polos porque non vale solo que lle suban ao consumidor, sino que nos vamos a exigir a nosa parte. En eso estamos traballando, levamos tempo, e eu creo que hoxe poderemos materializar isto.
Un sector importante tamén para a nosa comarca.
Moito, moito, porque aparte de ser xa importante porque o é, está sendo tamén unha salida para os nosos xóvenes, que a veces priorizan este sector en vez, por exemplo, o vacún ou incluso porcino, está tendo unha salida importante. Nós, a veces, estas cousas facémoslas moi discretas e nin nos sabemos nin trasladar aos produtores, pero que sepan que estamos todos os días nelo, e por supuesto, si o polo non ten un precio razonable tamén no punto de venta, lógicamente non hai valor na cadena para repartir entre o produtor, que é o que menos gana, e máis a industria distribuidora, perdón, a industria integradora, e tamén a distribuidora. Por lo tanto, estamos aí con unha negociación moi interesantes que eu creo que poden fructificar en unha melloría para os produtores.
Bueno, pois falamos entón xa dese encontro de organizacións agrarias coa Comisión en Bruxelas. Que conclusións podemos sacar, Román?
Bueno, estas reunións sempre son moi importantes porque tamén tomas un pouco contacto ca realidade europea, por onde se moven as cousas, como están, e sobre todo é unha reunión onde se traslada moita información por parte da Comisión Europea, fai uns informes macanudos, e incluso, algún informe con orientación de cara ao ano 2030.
Sí.
Ben, é verdade que nós a veces tamén nos acusamos de facer informes bons, pero que tamén fallan máis con a escopeta de feira, co cual, pero, dito isto, sí que a verdade que son informes moi elaborados e que nos veñen moi ben, e eu pretendo tamén aproveitar toda esa información, lógicamente, para trasladar un pouco de estrategia a nosa comarca, a Galicia e como non a España en xeral. Pero por lo demais, tamén sempre hai unha primeira parte que é a situación do mercado, que é ver como se pagan os precios, como se pagaron o ano pasado, como se pagaron estes inicios de ano, e tamén como van as producións en canto a volumen, e como van tamén as existencias, porque hai unhas existencias da crisis, cando foi a crisis aquela galopante do ano 2015 ou 2016,
sí,
co tema de leite en polvo, e hai agora mesmo preto de 370.000 toneladas de leite en polvo que a Comisión Europea non sabe o que facer con elas. E nós, claro, nós non queremos que esa leite volva ao mercado, porque se volve ao mercado, é dicir, se volva a venderse dentro do mercado europeo, e o que fai é abaratar o leite que vendemos todos os días. Por lo tanto, estamos aí presionando para que eso non volva ao mercado. De todas maneiras, a Comisión está subastando en dosis pequenas e intentando, por o que dice, que os precios de venta non sean máis baixos do que como está agora mesmo o mercado.
Sí.
E con respecto aos precios, Alemania sigue con os precios de 35 céntimos,
sí,
esperan relativa tranquilidade, o mesmo que Chequia, Francia, máis ou menos a cara un noso, e Italia, os precios un pouco máis elevados, é dicir, vimos produtores europeos, hombre, lógicamente preocupados, nunca a menor dúbida, pero vinos posiblemente con menor preocupación que podemos ter nós, porque nós, efectivamente, os precios non subiron a nivel que subiron en Europa, inda que agora eles tamén está baixando un chisquiño, pero seguramente tamén, inda que nós levamos un sistema distinto, seguramente aquí tamén, cando toque baixa, tamén nos vai afetar. De todos os xeitos, en Galicia, e o que se están repetindo os contratos, co cual non nos gusta, porque os contratos eran xa a precio baixo, 28, 29 céntimos, sí, aproximadamente, en algúns casos 30 céntimos, esos contratos repiten, e ademais, preocúpanos tamén que en algúns dos contratos o aumento de producción que non entra dentro dese contrato, pois vai a ter precios ridículos e incluso a mellor dificultades para colocarlo. E esa parte, pois non cabe a menor dúbida que nos preocupa, e daí que tamén estou, pois, neste momento escribindo unha carta ao secretario de Estado, porque eu creo que as cousas hai que miralas a tempo e non deixar que se deterioren, claro. Porque cando se deterioran, pois depois son máis malas de raxa.
Tío, o decías agora, en Galicia, pois no mellor dos casos está pois a leite a 0,30, pero se falábamos, tío, comentabas agora, de Alemania 0,35, Finlandia 0,39, pois Francia 0,33, Italia 0,38. Isto, con respecto aos europeos, en Galicia estamos moi mal, pero con respecto ao resto de España, como estamos nos prezos de leite?
Bueno, a media do mes de diciembre dou 0,32, se non recordo mal, 0,32, non sei se pasaba un peliño, bueno, por aí anda, 0,32. A media de España creo que está a 0,33,2, co cual seguimos un céntimo e pico largo, un céntimo e medio aproximadamente, por debaixo da media de España. Ese objetivo, pues, é un objetivo que temos que acabar, porque por potencial que ten Galicia, por potencial que ten a comarca, e sobre todo por o que se necesita, porque estes precios que siguen baixos, pois de algún xeito, bueno, pois vaise vivindo, porque os costes de producción, sobre todo dos piensos, pois tamén está a un precio, bueno, relativamente normal, vamos a chamarlle así. Pero se non fose eso, a verdad que a situación sería incluso bastante máis complicada.
Sí.
Ainda que os costes están a un precio relativamente normal, foi un ano tamén, o 2017, bastante crudo para nós, sobre todo como consecuencia da sequía, os pastos do outono, que son moi importantes para a alimentación do gando, prácticamente non os houbo, co cual, a ver se empezamos a recuperar agora, pois con un silaxe un pouco máis cedo, se se pon tempo, porque hai moi pouca comida almacenada nos establos dos gandeiros e das gandeiras, e iso, pois, necesitase recurrir a comprar, e en parte foi, xa te digo, porque o ano veu, claro, de seca extraordinaria, e ainda que, xa te digo, afortunadamente, os piensos, pois, están en niveles normales, vamos a chamarlle así, iso non salva a situación, porque houve que comprar moito forraxe, basicamente, pois, ou ben en outras explotacións, ou ben en moitos casos, como estamos facendo en Castilla.
Uh-huh. Bueno, unha das cousas que vostede plantexaba neste encontro de organizacións agrarias, pois era a potenciación, a axuda ou defender as explotacións familiares en contra, pois, desas macrogranxas que en algún sitio se pretenden facer, non?
Sempre. É un tema que... Hombre, a ver, que eu fixo unha intervención concretamente con este tema diante, pois, dun foro onde están todos os industriales europeos, están representadas todas as áreas de distribución, están representados os consumidores, están representados tamén os representantes do bienes dos animales. É dicir, que eu creo que hai un foro importante, incluso das organizacións agrarias e de cooperativas, pois, prácticamente todas as de Europa, e incluso, pois, alguna organización, bueno, pois o mellor, que non é moi representativa. Entón, eu creo que é un bo foro, sobre todo, pois, que a Comisión Europea, para deixar claro de que pois, o futuro non é certamente moi halagüeño para as explotacións familiares. Eu non quero só falar das pequenas, das pequeniñas ou das medianas, quero falar un pouco de todas, pero non, lógicamente, defendemos as explotacións familiares. Esa é a que nós defendemos, non vamos,
sí,
a defender, pois, unha explotación deste tipo. E esas son as que dan vida ao campo, as que dan empleo, as que dan actividade económica, das que realmente viven os nosos concellos. E, polo tanto, ese é o que temos que defender para a muerte todos. Porque o que sí está claro é que se se pon en marcha unha macro destas, pois vai a botar fora moitas explotacións gandeiras. Eu falo que vai a botar das pequenas e medianas explotacións, pero botará fora de calquera. E mañán, nun mercado absolutamente liberalizado, resulta que o Banco de Bilbao ocurrese a facer outra macro. E a empresa non sei que, outra. É dicir, e entonces, que facemos? Que mundo rural queremos? Por eso creo que era un foro moi importante en denunciar isto, e sobre todo, inda que non trascenda, eu estou todos os días con este tema tamén co Ministerio de Agricultura, porque estamos noutro debate, pero eu quero abrir o debate do número de animales por granxa. E, sin embargo, o Ministerio de Agricultura, pois, non acaba de abrir o número de animales por granxa.
Claro.
E digo así moi claro, igual que en porcino hai un tope por granxa de número de animales, nós tamén queremos que o decreto de ordenación de vacuno, que é o que estamos traballando nel, e que estamos impulsando, pois aparte de outras cousas, como yo non nos gustan tanto, que efectivamente que tamén poña un volumen máximo, é dicir, un número de vacas máximo por granxa.
Sí.
E a partir de aí, bueno, pois echarse xa de facto se vai a prohibir unha granxa de 20.000 vacas, porque non ten nin lógica nin sentido. Nun momento onde a norma están exigindo que os gandeiros e gandeiras ainda non o saben, pero non é só o tema de gestión do purín. É dicir, o medio ambiente, o cambio climático, bienestar animal que cae encima. Bueno, é dicir, unha serie de cousas que de verdad que cando sepan por van botar as manos á cabeza, e sin embargo son incapaces de poñer un tope de animales por granxa.
Sí.
O exemplo témolo en Francia. En Francia preténdese facer unha granxa de 1.000 vacas e todo Francia, incluso pues, os ciudadanos dicen que, pues, que é unha granxa moi grande, que hai que apoyar as explotacións máis pequenas por o que falamos, porque son as que a verdadeira sabe, a verdadeira sangre do medio rural. Aquí en España, pues este goberno, decir, moito falar, pero pouco facer, no sentido de que ten que tamén, por lo menos, unha declaración dicindo, oye, pues ese modelo efectivamente non é o noso, ese modelo non me gusta. E tamén, neste aspecto, me gustaría tamén escoitar un pouquinho máis a conselleira de Medio Rural, non só en decir o que lle gusta oír os gandeiros e gandeiras, sino tamén decir que vai a facer algo con respecto a isto. Porque, senón, nos estamos, ás veces, en batallas bastante solos, bastante malas de dar. Pero claro, se nós temos a noso favor, pues temos a conselleira, temos o presidente da Xunta, temos, por suposto, o goberno asturiano, temos o goberno cántabro, temos, é dicir, se temos de arredor forza e sentido común, eu creo que poderemos evitar.
Claro.
Se non evitamos e se consolida este modelo, pois, desde logo, pois xa ves, que queres que che diga, que non sepas ti ou que non sepa calquera. Ese non é un modelo, porque ese modelo é un modelo de que quedo meu e voto ao demais todo fora.
Bueno, quería rematar con algo que vostede xa comentou ao inicio da entrevista, pero faltoume preguntar. Falaba deses excedentes da leite en pó, que non volver ao mercado, pero entón, que facemos con esa leite? Porque evidentemente tirar non se vai a tirar.
Efectivamente, mira, aí confeccionamos un documento moi interesante que eu tamén vou aproveitar para pasar ya ás industrias leiteiras. E quería resaltar este aspecto e se non me olvido, e me das un segundinho, tamén quería resaltar un relacionado coa producción de proteínas vegetales.
Sí, sí.
Con respecto a isto, pues, elaboramos un documento que desde logo, pues, nos fixamos moito traballo del. Está moi apoiado tamén por Francia, no sentido de que, a ver, tirar non se vai a tirar. O primeiro que temos, que nos estamos demandando a voces, é que se donen máis axuda por máis necesitados, porque fai falta. É dicir, todos vemos as penurias que a diario hai no mundo,
sí.
E nós dicimos, pero nós con bueno, aparte de que temos as barrigas moderadamente cheas, pues, con todos esos excedentes que están aí, que a veces non se ven nin que facer con eles, é que porque non se poden donar a axuda humanitaria e os máis necesitados. Bueno, é unha conversación bilateral que mantive onte con alto cargo da Comisión Europea, el dime que para ese tema anualmente van destinados 600 millóns de euros, que, bueno, que despois con esos 600 millóns de euros para axudar máis necesitados se compra pues, alimento, non só do leite, sino pues, outro tipo de alimentos. Pero
sí.
Eu sigo pensando, nós seguimos pensando como organización, que hai moito marxen, estamos convencidos de que as ONGs que o recibirían explicándolle ben, facendo as cousas ben, o recibirían de gran gana, porque sería pois simplemente collelo e logo mezclalo con agua e aí teríamos xa pois un leite extraordinario, pois e en especial me estou acordando pois dos máis pequenos e dos nosos maiores, e perdón, dos maiores tamén, non só dos nosos,
sí.
Sino deses que clarísimamente vería moi ben. Esa é unha proposta. E a segunda que estamos planteando tamén é que en caso de non dar salida todo o leite a través desa medida,
sí.
Estamos planteando tamén para alimentación animal, en especial de porcino e aves, porque sabemos que por aí colle unha cantidad importante de leite. En moitos casos, xa na alimentación, por exemplo, dos becerros pequeniños, xa se está facendo, é dicir, xa se compra leite en pó para mezclar no pienso, pero en aves e en porcino, sobre todo cando os ranchos son pequeniños, pois non se fai na mellor na medida que se pode facer. Non digo que se esté facendo mal, que se está facendo moi ben, pero quero dicir que se lle poda añadir máis leite en pó a esta mezcla nos piensos.
Xa.
A Comisión non é que a ouvira con malos ollos, pero di que saliría que perdería moitísimo diñeiro e que, ademais, pues, que tería incluso para diferenciálo para o consumo humano, que tería que tal unha especie de colorante,
sí,
para que logo non volva ao mercado, porque sabemos que se trapichea con todo. E digo que non o veo, a ver, como unha mala opción, pero do momento que sí podo dicir é que a opción non está cerrada, nin desde logo está pechada.
Uh-huh.
Pero eu tamén quería resaltar en positivo, se me dá só un minuto,
como non?
Un aspecto en canto á produción de
proteína vegetal.
Uh-huh. Primeiro, a Comisión Europea está facendo un estudio sobre a cantidad de proteína vegetal que producimos, e eu aquí pois quero meter o noso forraxe, a erva, ou é decir, quero meter todo eso que efectivamente produce proteína, pero sobre todo onde nos queríamos enganchar este traballo que fixemos é que creemos que temos capacidade de producir máis proteína. Creemos que temos capacidade de producir soxa non só na Unión Europea, senón tamén en España, e creo tamén en Galicia, igual que colza, creo que temos capacidade de producila.
Sí.
Temos capacidade de producir máis bezas, desde logo, e máis alfalfas. Lógicamente, teñen que recibir pues, un apoio como é debido para poder producilo, e sobre todo tamén que se apoie a ese tipo de forraxeiras tamén para comer as vacas a dente cando salen ao pasto. Pero parecenos unha idea na que estamos traballando xunto con outros colegas europeos, é que a Comisión Europea recibeu e fixo pública tamén de moi bo grado.
Sí.
Parecenos unha idea na que podemos traballar porque sería poñer en valor unha produción que eu creo que se nos pudera dar moi ben, non só nas nosas comarcas, sino en todo Galicia.
Pois Román Santalla, como sempre, un placer escoitalo. Moitas grazas por atender os micrófonos de Radio Aralín e que pases moi bo día.
Pois moitísimas gracias a vos.
Moitas grazas, un saúdo.